Sary fahafito. Jesosy sy ny zazakely. Matio toko fahavalo ambin'ny folo nandininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Matio toko fahasivy ambin'ny folo nandininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jereo ange, indray andro dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ireo zazakely. Tian'izy ireo ho tahian'i Jesosy ireo zazakely ary koa mba hivavaka amin'Andriamanitra ho an'izy ireo. Ireo mpanaraka an'i Jesosy niezaka niandroaka ireo ankizy. Fa Jesosy kosa dia tsy nankasitraka ireo mpanaraka azy ka nanao hoe, avelao ny zaza nantonay ary aza rarana fa nitohan'izany ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy ihany koa dia nilaza tamin'ireo mpianany hoe, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra ny amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ireo olona izay te ho lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manetry tena tahaka ny zazakely. Ry namako, ireo izay mirehareaka mihevitra ny tenany lehibe noho ny hafa, dia tsy mba mpanaraka marina an'i Jesosy.